Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Еквадорський суд може видати збилого міліціянта Баранкова Білорусі. У Мінськ приїхали назіральники Бюро правов чоловіка АБСЕ. Алена Коваленко поскарджилася на туремщиків мужа у прокуратуру. Гэта і інші новини на протягу наступної півгодини ефіру. Сьогодні суд у Еквадорі розглядає питання видачі Білорусі былога офіцера білоруської міліції Олександра Баранкова. Раней Баранков отримав у Еквадорі політичний притулок. КДБ стверджає, що Баранков вимагав у предпримальників хабар. Сам він заявляє, що його переслідують за викриття корупції серед найвищих особ України. Розказує Юрій Дракохруст.
Вашингтон-Пост повідомляє, що у Білорусі Баранкова обвинувачують в махлярстві і вимагальництві. Сам же ён сцвярджае, што выявіў доказы ўдзелу высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку сваякоў Александра Лукашэнкі, ў кантрабандзе нафтапрадуктаў. Учора кіраўнік прэсавай службы КДБ Беларусі Александр Антановіч паведаміў нашаму радыё, што Баранкоў спачатку працаваў у першамайскім РАУС Менску аператыўнікам. Потым перайшоў працаваць у дзяржаўны памежны камітэт. На яго заведзеная крымінальная справа па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Падбухторванне да дачы хабару, атрыманне хабару і махлярства. Александр Баранкоў кажа, што яго жыццё будзе ў небяспецы, калі яго выдадуць у Беларусь, адзіную еўрапейскую краіну, якая дагэтуль ужывае смяротнае пакаранне.
Калі мяне выдадуць, мне пагражаюць катаванні і смяротнае пакаранне. Я не маю ніводнага шансу пазбегнуць гэтага.
Эквадорская сяброўка Баранкова Мэйбл Адраде сказала нашаму карэспандэнту, што калі Баранкова ў Беларусі сутыкнуўся з ціскам з боку ўладаў, ён прачытаў у інтэрнэце, што беларусам не патрэбная віза ў Эквадор. Ён накіраваўся туды, але праз некалькі месяцаў беларускі ўрад накіраваў запыт пра яго выдачу. Баранкоў на кароткі час трапіў за краты, але эквадорскія ўлады адхілілі хадайніцтва Менску, і 23 чэрвеня 2010 году ён атрымаў статус палітычнага ўцекача.
Паводле ўсіх нацыянальных і міжнародных законаў, Александр зараз з'яўляецца палітычным уцекачом і не можа быць выдадзены. Я спадзяюся, што будзе прынятае справядлівае рашэнне, што суд не выдасць яго, што Эквадор будзе абараняць яго, як абараняў два мінулыя гады, што палітычны ціск не паставіць пад пагрозу ягоны статус палітычнага уцекача.
Паводле Мэйбл Андраде, Баранкоў жыў у Эквадоры два мінулыя гады, спрабаваў працаваць у рэкламе. Яна кажа, што справа аб выдачы Баранкова аднавілася напярэдадні візіту ў Эквадор кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Адвакат уцекача Фернанда Лара распавядае падрабязнасці.
Калі 9 жніўня былі слуханні ў справе Баранкова, у Эквадоры былі прадстаўнікі беларускага ўраду. Яны паведамілі ў судовым пасяджэнні, што вялі перамовы ў міністэрстве замежных справаў і ў адміністрацыі прэзідэнта, і што яны выказвалі пратэсты супраць захавання за Баранковым статусу палітычнага ўцекача. Гэтая справа палітычная. Гэта відавочнае наступства пагаднення аб эканамічным супрацоўніцтве паміж Беларусю і Эквадорам, падпісанага напрыканцы чэрвеня.
Абарона беларускага палітуцекача падала скаргу ў міжамерыканскую камісію па правах чалавека. Аднак рашэнні гэтага аўтарытэтнага органу маюць толькі рэкамендацыйны характар для дзяржаў-удзельніц камісіі, у тым ліку і для Эквадору.
Пра справу былога міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога з Эквадору дамагаецца Беларусь, расказваў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Жодзінцы любяць казаць, што іх 60-тысячны горад не абмінуць. Едзьце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не абмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым ефіры пазней сёння. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных справ Беларусі застаецца вакантнай. Кандыдатамі на яе называюць многіх беларускіх чыноўнікаў, сярод іх старэйшы сын кіраўніка Беларусі Віктар Лукашэнка і першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Александр Радзькоў. Некаторыя каментары да перамяшчэння Макея на пасаду міністра сабраў наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі сказаў корэспандэнту «Свабоды», што пакуль новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта не прызначаны.
Адміністрацыя работае. Первый заместитель главы администрации президента Александр Михайлович Радзьков. Механизм отлажен, выстроен, все работает. Тут президент примет решение.
Спадар Лёгкі не стал комментовать магчимость призначения Радзькова на посаду керовника администрации. Як комментуют перемещение Макея на новую посаду сябры былой грамадско-консультативной рады при администрации президента, якой керовал Макей. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў азначыў, што яго больш хвалюе тое, хто будзе на месцы Макея.
Пры ўсіх нюансах гэта чалавек вельмі высокаадукаваны, які ведае дасканала некалькі замежных моў. У нейкай ступені гэта беларускі патрыот, бо ён нарадзіўся ў беларускай вёскі ў заходняй Беларусі. І, канешне, для міністэрства замежных справ гэта намнога лепей, чым Мартынаў, які прыехаў к нам здалёку. І беларускую мову фактычна Мартынаў амаль ніколі не ўжываў, у адрозненне ад Макея. Але мяне цікавіць, канешне, хто зойме месца Макея, так што ад гэтага залежыць у нейкай ступені лёс Беларусі. Справа ў тым, што там ёсць пятая калона Москвы, вельмі моцная, і са зыходам Макея гэта групіроўка значна ўзмацнілася. І калі я прадстаўнік і прыйдуць да ўлады, то сітуацыя з беларускай справай рэзка пагоршыцца. Таму спадзяюся на тое, што можа ўсё-такі не прыйдуць да ўлады прадстаўнікі Пуціна і яго атачэння. Хаця шансы таго, што яны прыйдуць, вельмі вялікія.
Паводле Трусава, стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта было ініцыятывай Макея, і калі гэтая рада пачала нешта рабіць самастойна, Макей вымушаны быў яе зачыніць па загадзе кіраўніка краіны. Сябра былой рады, экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч не лічыць, што перамяшчэнне Макея на новую пасаду нешта прынцыпова мяняе.
Ёсць вакацыя кадраў. Одних приближенных меняют на других приближенных. Ну, Макеи, когда мы работали в этом совете консультативном, то у себя чокнутый интеллигент, демократично. Он проводит политику не свою, а политику Александра Лукашенко, поэтому вряд ли что-то меняется. Все идет, исходя из того, что система авторитарная. Президент придвинул корыту государственную из помойки, и поэтому они все подхалимы, не имеют собственной позиции, за малым исключением.
Гэта было меркаванне экс-старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча. Расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на свае крыніцы паведамляла ўчора, што Сергей Мартынаў стане паслом у адной з заходніх краінаў. Газета называла ў якасці магчымых месцаў працы экс-міністра ЗША ці Францыю. «Камерсант» таксама паведаміў пра магчымых кандыдатаў на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Газета назвала імёны памочніка прэзідэнта Наталі Пяткевіч і старшыні КДБ Вадзіма Зайца. Беларуская газета «Наша Ніва» назвала больш шырокае кола кандыдатаў, памочнікаў прэзідэнта Валянціна Рыбакова і Віктара Лукашэнку, намеснікаў кіраўніка адміністрацыі Александра Радзькова і Андрэя Тура, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і нядаўна адпраўленага ў адстаўку за плюшавы дэсант старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага. Як вы лічыце, чаму Лукашэнка перамясціў кіраўніка сваёй адміністрацыі Макея на пасаду міністра замежных справ, а Мартынава звольніў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Вероятнее всего, это, я думаю, результат очередной перетусовки кадров, ну, как он это называет, перетрахивает свои роды. Создает видимость просто того, что что-то меняется, что кто-то что-то в чем-то провинился, и вот жесткая рука его наказала.
Не знаю, меня интересует, когда усадят и зарплату поднимут, а не Лукашенко этот.
Он же обещал перетрахивать все руководство. Ну, вот, выполняет свои обещания.
Так все делают, ротация кадров. На одном месте долго нельзя.
А черт его знает. Может, не устраивает чего-то. Тасует, да и все дела.
С моей точки зрения, ничего неправильно. И страна неправильная, и люди неправильные. А тем более руководство, которое делает свои дела, как и хочется. Будет гнуть свою линию.
Мое мнение, там вообще надо всех поменять. Полностью всех. Потому что не живем, а выживаем.
администрация президента, остальные чиновники и политики, они реально, наверное, ничего не решают, они разменная монета, вот ими пользуются, пока они какую-то функцию исполняли, а потом они не нужны, и таким образом их удаляют.
Три темы на эту тему есть. Первая – это когда своих набирает. Вторая – когда своих убирает, и получается звездная команда. А потом звездная команда его начинает есть. Третий этап. Поэтому он и меняет, чтобы не договорились, в принципе, чтобы не сели.
Я не в курсе. Я далека от политики, но все, что не делает президент, он поступает верно.
Для того, чтобы самому удержаться, нужно менять все то, что ниже. Он меняет их стабильно, меняет так, чтобы самому сидеть хорошо. И вся его логика. Это такой руководитель. Уже ему пора самому уйти.
Ну, значит, у него какие-то минусы были. Да раз сняли.
Захотел и снял. А чего нет?
Да я вообще не знаю, что он снял его или поставил. Новости не смотрю.
Не знаю, может, еще не тот сказал. Министр. Просто сильно немного говорят, мне кажется. Расплачиваются за это, за свои позиции.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чому Лукашенко перемістив керівника своєї адміністрації Макея на посаду міністра заміжних справ, а Мартинова звольнив. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі Свободи передача на тему «Чи ведуть кадрові переміни до зміни політики?» Олександр Лукашенко провів некоторі кадрові ротації. Чому відбулися відставки керівника адміністрації президента і міністра заміжних справ? Про що свідчить призначення Володимира Макея керівником заміжнополітичного відомства? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи Свободи, керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і політолог, блогер Віктор Мартинович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» прагучыць у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранков атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных справ застаецца вакантнай. Алена Каваленко дамагаецца, каб пракуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа Сергея карцэрам. 22 жніўня завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына загадзя папярэдзіла, што вялікай колькасці прэтэндэнтаў можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі. Адзін з прэтэндэнтаў, галоўны рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, заяўляе, што мясцовыя ўлады аказваюць на яго усялякі ціск. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Беларусь прыехала першая група назіральнікаў Бюро правоў чалавека АБСЭ. Узначаліў місію былы міністр замежных справаў Македоніі Антонія Мілашоскі. Яго намеснікам з'яўляецца прадстаўнік ЗША Дональд Бісон. Перадае Іна Студзінская.
У аўторак Антонія Мілашоскі, ягоны намеснік Дональд Бісон, аналітык у пытаннях выбараў Зоран Лучыч і дарадца дэпартаменту па выбарах бюро Рычард Лапкін сустрэліся з кіраўніцтвам Цэнтра выбаркаму. Падчас першай сустрэчы назіральнікі атрымалі ад ЦВК пакет дакументаў і абмеркавалі бліжэйшыя планы. Кіраўнік місіі прапанаваў сустракацца штотыдзень. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік распавёў.
Мы там зрабілі асноўную заўвагу, што прадстаўнікі гэтай місіі карысталіся ў асноўным інфармацыяй, якая ішла з аднаго боку, ад прадстаўнікоў апазіцыйных партый і арганізацый.
Віктар Карняенко, уключаны ў склад Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, што да супрацоўніцтва з міжнароднымі назіральнікамі, даў такое тлумачэнне.
Я не скажу, што ў нас запрошваюць інфармацыю. Мы самі дасылаем, звычайна. Сустракаемся з міжнароднымі назіральнікамі і спрабуем іх пераканаць у тым, што нашы і патрабаванні, скажам так, лагічныя і натуральныя, што патрабуем 5 пунктаў памяняць у выбарчых гэтых працэдурах, яны зразумелы міжнародным назіральнікам. Цэнтр выбаркаму. А вось, каб іншыя некі там рабочыя моманты, каб па агульных некіх планах, не такога ў нас няма. Мы працуем па сваіх планах, міжнародныя назіральнікі па сваіх. Проста трэба даваць аб'ектыўную інфармацыю і спадара лазавіка таксама пачуюць.
Па выніках назірання місіі будуць выдадзена як мінімум дзве справаздачы. Першая да дня галасавання, другая пасля галасавання. Прычым грунтоўная справаздача можа з'явіцца праз месяц-паўтара пасля выбараў. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік на гэты конт заўважае.
Місія СНГ такую справаздачу не робіць. Яна робіць справаздачу толькі па выніках, адразу па гарачых слядах, ацэньвае ў асноўным самі выбары. У місіі ОБСЄ, як правіла, дзве справаздачы: папярэдняя і канчатковая, якая парой асноўваецца не толькі на выніках назірання, але і на ацэнцы палітычнай кан'юнктуры, якая складваецца ў рэгіёне.
На пытанне Радыё Свабода, ці не мае афіцыйны Менск і ЦВК ў прыватнасці прэтэнзій да кандыдатуры кіраўніка місіі БДІПЧ АБСЄ Антонія Мілашоскі, як да прыкладу да кандыдатуры кіраўніка місіі парламенцкай асамблеі АБСЄ Матэа Мікачі, спадар Лазавік адказаў так.
Што тычыцца Мікачі, то ён ўжо неаднойчы выказваўся ў адрас Рэспублікі Беларусь, прычым гэтыя выказванні былі не самыя добразычлівыя, рэзка палітызаваныя. Кіраўнік місіі доўгатэрміновых назіральнікаў Антонія Мілашоскі, я думаю, ён больш узважана адносіцца да Беларусі, з яго боку якіхсьці палітызаваных радыкальных высказванняў ніколі не было.
У склад ЦВК уключаны 5 сябраў палітычных партый, якія бяруць удзел у выбарах з правам дарадчага голасу, і 6 нацыянальных назіральнікаў. Сябра ЦВК ад АГП Віктар Карняенка распавёў, што як мінімум 2 праекты пастановаў будуць падрыхтаваныя і ўнесеныя на разгляд ЦВК.
Выбаркам, скажем так, зразумее, што вот калі ёсць напружанне ў грамадстве, калі ёсць недавер да тых працэдур, якія яны арганізавалі, то іх трэба мяняць. Адхіліўшы нашы патрабаванні, цэнтр выбаркам будзе сябе выкрываць і сваё сапраўднае ставішча да гэтых выбараў таксама будзе паказваць.
22 жніўня прадстаўнікі місіі БДІПЧ АБСЄ плануюць правесці ў Менску прэсавую канферэнцыю.
З Менску перадавала Іна Студзінская. На гэтым тыдні завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод вылучэнцаў немала і прадстаўнікоў апазіцыі, але многія з іх лічаць, што спадзяванняў на рэгістрацыю кандыдатам у іх амаль няма. Барысаўскі журналіст Анатоль Букас заяўляе, што мясцовыя ўлады аказваюць на яго усялякі ціск, расказвае Вячаслаў Кулік.
Галоўны рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, які вылучаецца кандыдатам у дэпутаты, паведаміў сёння «Свабодзе», што сутыкнуўся з адміністрацыйным ціскам з боку мясцовых чыноўнікаў.
Можна лічыць, што мясцовыя ўлады мяне не хочуць рэгістраваць кандыдатам у дэпутаты, таму што зрэзалі вывеску над рэдакцыяй, потым учора да мяне дадому прыязджалі супрацоўнікі мясцовай улады на конт агароджы вакол майго дома. Таму літаральна учора я накіраваў скаргу ў суд Барысаўскага раёна. На днях таксама я забраў у дзяржаўтаінспекцыі талон на права кіравання аўтамабілем, паколькі мяне пазбавілі праў. Я звярнуўся са скаргай у Вярхоўны суд, і той адмяніў пастанову Барысаўскага суда, Мінскага абласнога суда і пастанову начальніка дзяржаўтаінспекцыі.
Гэта дае вам спадзяванне на тое, што рэгістрацыя ў якасці кандыдата адбудзецца?
Я з 95-го года вылучаўся кандыдатам у дэпутаты. І кой з гэтых 8 разоў толькі двойчы гарадская камісія па выбарам мяне рэгістравала. А астатнія 6 разоў я звяртаўся ў цэнтр выбаркам і толькі дзякуючы камісіі ЦВК мяне рэгістравалі. Таму нічога такога зверхспадзяванага няма.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода барысаўскі журналіст Анатоль Букас. На Гарадзеншчыне назіральнікі ад беларускага Хельсінскага камітэту сведчаць, што сутыкаюцца з праблемамі атрымання інфармацыі ў выбарчых камісіях, а назіральнікам ад СНД камісіі даюць поўную інфармацыю. Перадае Міхал Карневіч.
Назіральнікі ад беларуска-хельсінскага камітэту ў горадні Раман Юргер і Олег Рамашкевіч з Вялікай Бераставіцы пісьмова звярнуліся ў выбарчай камісіі з просьбай удзельнічаць у праверцы подпісаў і іншых дакументаў, прадстаўленых прэтэндэнтамі ў кандыдаты. Абодва атрымалі аднолькавыя адказы, у якіх гаворыцца, што прысутнічаць пры падліку галасоў яны могуць, а правяраць подпісы і іншыя дакументы не маюць права. Раман Юргер з гэтым не згаджаецца, кажа, што камісіі спасылаюцца на артыкул 13 выбарчага кодэкса, але і праваабаронцы таксама спасылаюцца звертаються на гэты ж артыкул, паколькі там запісана, што выбары павінны быць празрыстымі.
Тэхнічна не прапісана, то есть не забаронена. Это залежыць ад рашэння старшыні камісіі акруговай. Усе старшыні пад кіраўніцтвам ЦВК працуюць, таму ім дададзены такія загады. І нас не дапускаюць да праверкі подпісаў выбаршчыкаў і дакументаў вылучэнцаў у кандыдата.
У той самы час, паводле Юргеля, назіральніку ад краіны СНД Сергею Камянецкаму, былому дэпутату Палаты прадстаўнікоў, была прадастаўлена поўная інфармацыя аб выбарчым працэсе ў камісіі Гродні.
Ён аб'ездзіў усе акруговыя камісіі ў Гродна і ўсюды яму далі азнаёміцца з дакументамі, і што нам не даюць азнаёміцца. Гэта інфармацыя з абласной афіцыйнай газеты і таму з'яўляецца афіцыйнай.
Гэта было меркаванне назіральніка ад беларускага хельсінскага камітэту ў Гродні Рамана Юргеля.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў эфіры аўдыё-эсэ Альгерда Бахарэвіча пра Янку Брыля. Алена Каваленка дамагаецца, каб прокуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа Сергея Карцера. Мікола Статкевіч у камеры чуў, як звонку воклічамі «Жыве Беларусь» яго віншавалі з днём народзінаў. Алесь Беляцкі даслаў новы ліст на волю. Гэта і да іншыя навіны з жыцця палітвязняў Беларусі падае Алег Груздзіловіч.
21 жніўня Алена Каваленка накіравала заявы адразу на два адрасы – начальніку калюні нумар 19 і ў Магілёўскую пракуратуру. Алена патрабуе разабрацца з законнасцю дзеянняў турэмшчыкаў у дачыненні да яе мужа.
Начальніку калоніі і пракуратуру Магілёўскую наконт факта таго, што Сергій быў змешчаны на столь працяглы тэрмін у ШИЗА і чаму ён зараз знаходзіцца ў медычнай часткі СІЗА. І прычым адзін. А у прокуратуру таксама наконт вось ШИЗА, чаму на такі працяглы срок быў змешчаны, каб праверылі ўмовы ўтрымання зняволеных у ШИЗА, таму што мне стало вядома, што ён пасля ШИЗА патрапіў адразу ж у медычную частку.
Сергей Каваленка быў пакараны карцарам адразу пасля заканчэння доўгатэрміновага спаткання з жонкай і дзецьмі ў канцы ліпеня. Спачатку вязню далі 9 сутак карцару, потым дадалі яшчэ 7. Пра прычыны пакарання Алена Каваленка не ведае, але мяркуе, што мужу маглі адпомсціць за той розгалас, які атрымала іх сустрэча ў калоніі.
І вельмі спадабаўся, што мне там журналісты сустракалі. Адзін з журналістаў засняў сам гэты корпус, бо яны потым доўга гаварыў начальнік. Прыказваў, скажам так, гэта ўсё сцірэць яму хутка, або яшчэ не сатруць, ён казаў, што ну, потым толькі будзе вырашацца пытанне на ход нашага спаткання. Я сама звярталася да журналістаў, каб яны гэта ўсё прыбралі. Але ж потым, калі я ўжо выйшла з спаткання, паглядзела інтэрнэт, казала, што ці здымкі засталіся. Усе ці яны былі. Ну, канешне, я думаю, супрацоўнікі калоніі гэта ведалі. Гэта такая, ну, і помста своеобразная за гэта.
На гэтым тыдні Сергея Каваленку збіраецца наведаць адвакат, ад якога Алена плануе атрымаць звесткі пра стан здароўя мужа. Па тэлефоне ёй пра здароўе Сергея казаць адмаўляюцца. Ад самога палітвязня ўжо каля месяца не было ані званкоў, ані лістоў. Алена мяркуе, што з карцара Сергей патрапіў у медычную частку без рэчаў, таму і не мае магчымасці нават напісаць ліст дамоў. 21 жніўня прыйшоў ліст ад Мікалая Статкевіча. Сваёй жонцы Марыне Адамовіч, былы кандыдат на прэзідэнта, паведаміў, што чуў з камеры, як 12 жніўня вязні магілёўскай турмы віншавалі яго з днём народзінаў. Таксама Мікола Статкевіча вядома пра акцыі салідарнасці з ім, якія ладзілі каля турмы ў іншых месцах грамадскія актывісты краіны.
Мне казалі людзі раней, звонку казалі, што турма Раула, скажам так, і што там вот гэтыя воклікі былі адчуваць, і ура, паздравляем, жывы Беларусь. І ён гэта чуў.
Паводле звестак з ліста Мікалая Статкевіча, да яго ў турму дайшло болей за 70 пісьмовых віншаванняў з днём народзінаў. Палітык перадаў падзяку ўсім, хто выявіў з ім салідарнасць. Мікалай Статкевіч адбывае самы вялікі з пакараных за плошчу тэрмін – 6 гадоў зняволення. З пачатку года палітык атрымаюць у крытай магілёўскай турме. Пасля шэрагу атрыманых ад адміністрацыі спагнанняў аднавілася рэгулярнае ліставанне сям'ёй пра абаронцы Алесі Беляцкага, якога трымаюць у бабруйскай калоніі. Жонка політв'язня Наталя Пінчук каже, що своїми листами муж її підтримує.
Ліст був так само діалект. Пробував мені тут підняти настройку, я там не впадала в чорну рисюку з мрочною меланхолією. Сюди-сюди гублюся, піднімається настрой. Да. Я вже думаю, це не про нас, чорна меланхолія, щиро кажучи. Раніше ми працює. Спогнання не таке достатково частими становиться. Таке враження, що якби пробують його життя там зробити найбільш невиносним. Це я так само якби особливо ще не коментує це спогнання. Треба навчитися з цим жити.
У липні Олеся Беляцкого позбавили спаткання і скоротили йому кількість передач. Правоохоронця осуджений на 4,5 роки зневолення по волі обвинувачення у ґвалтуванні великих прибутків з-за межі. Поводу Лесі Беляцького, усі гроші, які він отримував за межі, йшли на допомогу ахвярам політичних репресій у Білорусі.
На війни життя політв'язнів у Білорусі подавав Олег Грузділович. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко призначив Леоніда Зайця міністром сільської господарки і харчування. Таке рішення Лукашенко прийняв 21 жнівня після навідування агрокомбінату «Дзержинський», гендиректором якого з'являвся дагетуль Леонід Заяц. Коментуючи це призначення, економіст Леонід Злотніков відзначив, що не чекає ніяких змін у існуючій системі.
Это уже, наверное, 13-й або 14-й министр сельской господарки. И каждый раз мы бачим, что по сутности ничего и не изменяется. Справа не у тым, как поменять человека, якого бы не поставили человека, але справа у тым, что потребна другая система господарения на земле. Повинно и менять отношения до власности на землю. И так далее. Это требует системный подход, и не только в сельской господарстве, и в целом керование экономикой, как что-то изменить в сельской господарстве. А вот так одного человека поменяем на другого, який бы ни был, мало что изменится.
Економічний оглядальник Константин Скуратович міркує, що в країні просто відбувається чергова рокіровка кадрів.
Полетели ковпаки, капелюши. Але стан нашої сільської господарки, практика господарення, не на увогулі мало місця залишає для особи, неважно, чи это старшиня вытворчого кооператива сельская господарча, чи это сам министр, чи той человек, який курирує питання сельской господарки в Ауральде. Что можно поменять? Дать больше финансирования господаркам, где гроши брать. Давать больше, не проядуть любые гроши, и сделают то же самое, и рентабельность будет низкая, и долги будут великие, и они каждый год назапашиваются. Это практика, которая существует с советских часов, ее переняли.
Гэтак призначення Леоніда Зайця міністром сільської господарки прокоментував економічний оглядальник Константин Скуратович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні суд у Еквадорі розглядає питання видачі Білорусі былого офіцера білоруської міліції Олександра Баранкова. Раніше Баранков отримав у Еквадорі політичний притулок. Посада керівника адміністрації президента після призначення Володимира Макея міністром заміжних справ застається вакантною. Олена Коваленко домагається, каб прокуратура провірила законність діянняў турэмшчыкаў, які у ліпені пакара Але її мужа Сергія карцером. 22 жнівня завершиться реєстрація кандидата у депутати Палати представників. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина загадзя попередила, що великій кількості претендентів може бути відмовлено у реєстрації. Один з претендентів, головний редактор недержавної газети «Борисовські новини» Анатоль Букас, заявляє, що місцеві влади оказують на його усілякий тиск.